Ons is in 'n nuwe jaar en hoewel ons baie bly is dat 2020 verby is, besef ons tog ook dat baie van 2020 se probleme maar net oorgespoel het nou in 2021 in. Want ons beleef nog steeds die uitdagings van die COVID-pandemie en alles wat daarmee saamgaan. En so graag soos wat ons wil terugkeer na normaal toe, besef ons is ons nog glad nie naby normaal nie. Ons almal moet nou nog maskers dra. Mense word nog steeds siek. Inteendeel, mense voel dit vir my raak nou sieker as voorheen. En dit voel vir ons of hierdie pandemie net so bietjie nader en nader aan ons almal begin beweeg. Want ewe skielik ken ons almal iemand wat alreeds COVID-19 gehad het, of 'n vriend of 'n familielid of 'n kennis wat dalk tans siek lê in 'n hospitaal of wat dalk oorlede is as gevolg van COVID-19. So ons besef hierdie jaar dat dit kom eintlik baie naby aan ons almal. Die skole moes ook weer later oopgemaak het en al die mamas voel weer hoe hulle gaan 'n homeschool jaar binne gaan en die ekonomie is onderste bo en ons begin oorweldig te voel alreeds weer met 'n klomp verskillende emosies. En dit is hoe ons hierdie jaar begin, met hierdie emosies wat ons oorweldig. Dis emosies van vrees en dis bekommernis en vrees vir ons eie gesondheid, maar ook so die gesondheid van ons geliefdes, maar ook bekommernis en vrees oor die onstabiele ekonomie. Maar daar is ook woede, want ons raak kwaad vir mense wat besig is met korrupsie, wat gepaard gaan met hierdie pandemie, en wat hulle mag misbruik in ons land. En dan vrees ons ook selfs deesdae die mense wat ons moet beskerm. Ek bedoel, ons het nou net 'n paar weke terug gelees in die koerant van daardie pappa wat na die curfew moes ry vir 'n noodgeval om vir sy pasgebore baba te gaan formulemelk koop by 'n hospitaalse apteek wat 24 uur oop was, en toe die polisie hom gearresteer en in die selle gegooi omdat hy na die curfew gery het. Dit is onredelik, dit is ongehoord. Die polisie is veronderstel om ons te help, tog vrees ons deesdae die polisie, want ons voel daar is hierdie dubbele standaarde in ons land en daar word hoegenaamd nie onderskei tussen wat is nood en wat is nou teen die wet nie. Nou ek en Jaco was in 'n soortgelyke situasie die ander aand. Ons hond het rou deeg geëet wat die middag op die stoep gestaan het en besig was om te reis. En nie ek of Jaco het geweet dat rou deeg is eintlik baie gevaarlik vir honde, en ek neem aan seker vir enige diere om te eet nie. Maar ons het toe eers besef, eers na 9 die aand, maar hier is nou groot fout met die hond, want toe ewe skielik begin die hond moeilik asem te haal, en toe sien ons maar sy hele buik het begin op te swel, en ons besef toe maar dit moet daardie bol deeg wees wat hy die middag geëet het, want my dogtertjie Johanna, sy het wou cinnamon buns bak, so sy het lekker deeg gemaak en dit op die stoep gaan sit om te laat rys, en hy het nog nooit voorheen opgespring en die deeg geëet nie, en ons het gery en toe ons terugkom toe is die bak leeg. So hy het hierdie hele bak deeg het hy opgeëet. Maar ons besef toe maar hierdie hond van ons is nou nie goed nie, en ons begin toe te Google, dis wat ons almal mos nou doen, gaga, wat gebeur as honde rou deeg eet? En toe kom ons agter, maar jene, dit is eintlik nogal baie gevaarlik vir hulle. Maar ons wil nou nie op hol gejaag word deur Google nie, want almal sê moenie altyd alles op Google glo nie. So toe bel ons gaga 'n vriend van ons wat 'n veearts is, en hy sê toe vir ons, dit is regtig 'n probleem as jou hond rou deeg geëet het, want dit is baie gevaarlik vir hulle, want daardie gis wat in die deeg is hou basies aan met rys, dis hoekom sy arme maag so opgeswel begin raak het, dit verstop later aan alles, en dan daardie gis sit om in alkohol en dan gaan die diere dood as gevolg van alkoholvergiftiging. So dit was vir ons baie stresvol, want met alles in ons wil ons na die veearts jaag om ons hond se lewe te red, maar ook vrees ons die polisie, wat onredelik kan wees, want ons besef dat daar is 'n kans dat Jaco in die selle kan opeindig, omdat hy na die curfew op die pad is. En vir 'n oomblik sit ons en ons weet regtig nie wat ons moet doen nie. Maar uiteindelik toe besef ons, maar ons hond gaan vanaand sterf. Ons gaan dit nie maak om te wag tot môreoggend 6:00 wanneer ons weer mag op die pad wees nie. Ons gaan nou hierdie kans moet waag om te ry met ons hond, maar hoe belaglik is dit dat 'n mens so moet lewe in onsekerheid van wat kan gebeur? Ek het toe net gebid dat die polisie se oë moet blind wees vir Jaco wat met ons hond veearts toe ry. Net soos wat Petrus deur 'n engel uit die tronk gelei is, verby al die wagte en hulle hom glad nie gesien het nie, het ek gebid dat dit so sal wees met Jaco, dat die polisie hom glad nie sal sien nie. En weet julle wat, dit was presies so. Dit is omtrent 'n goeie 10 km se ry vanaf ons huis na die veearts toe wat 24 uur oop is en die Here het hulle regtig bewaar dat daar geen insidente was nie en dat hulle veilig by die veearts kon uitkom en dat Jaco weer veilig kon terugry. En dit is wat God ons leer. In ons oomblikke van nood sê hy, moet ons hom aanroep en dit is presies wat ons gedoen het, want vir ons was hierdie 'n oomblik van nood. En ek weet die pad wat hy moet ry na die veearts soos baie ver en dit is hoofpaaie, dit sluit Atterbury of Lynnwood weg in om daar uit te kom en die kans dat die polisie op een van daardie hoofpaaie gaan sit is mos nou verseker. Dis hoekom ons so onseker was wat moes ons gedoen het. Maar die uiteinde is dat ons hond is toe ICU toe, hy het sy maag gespoel en hy het dit oorleef, so alles het goed uitgewerk. Maar dit is nog steeds vreemde, uitdagende tye waarin ons leef. Onsekerheid oor wat kan gebeur, hang die heeltyd soos 'n swaard oor ons koppe. Mense voel baie onseker deesdae. Hulle voel onseker oor hulle werk of hulle werk gaan behou. Mense voel onseker of hulle besighede hierdie pandemie gaan oorleef. Ander mense is weer baie onseker oor hulle gesondheid en oor die gesondheid van hulle geliefdes. Gaan hierdie ding so naby kom dat dit een van ons gaan raak of gaan dit nie? Mense voel baie onseker oor skole en oor universiteite. Die kinders, gaan hulle deur die syllabusse kom? Gaan hulle bousteentjies verloor vir hulle pad vorentoe? In die onderrig, jy weet, mense voel onseker ook oor die toekoms en is ons dalk nou in eindtye, is ons nie. Moet ons hierdie vaksines vat, moet ons nie. Dis al hierdie vrae, daar is soveel onsekerheid daar buite en ek kry die gevoel, julle, dat die vyand lewe. Want die vyand staan vir chaos. Hy staan vir onsekerheid en hy staan vir vrees en hy staan vir elke emosie van woede en bekommernis wat ons oorweldig. En ek dink by myself, Here, hoe nou? Hoe maak ons? Ons leef in tye en omstandighede wat ons nog nooit voorheen hoef te geleef het nie. Hoe maak ons? Hoe leef ons? Hoe koop ons? En die Here lê die volgende gedagte op my hart. Dis asof die Here vir my sê, maar Femke, vat dit net een dag op 'n slag. En ek dink by myself, maar hoe doen 'n mens dit? Want ons as mense is nie so gewired om een dag op 'n slag te leef nie. Ons leef nie soos bestaansboere met wat net sorg vir vandag nie. Ons leef soos kommersiële boere in ons harte wat sorg vir die toekoms. En dis reg, ons moet beplan en ons moet so lewe soos 'n kommersiële boer. Ons moet beplan vir ons toekoms, ons moet doen wat ons kan doen. Maar dit is asof God net weer vir my kom sê, maar onthou Femke, die toekoms behoort aan God en dit is vir hom alleen om daaroor bekommerd te wees, nie vir ons nie. So natuurlik moet ons beplan vir ons toekoms, maar wat God sê is, ons moenie wakker lê en rondrol in die nagte en bekommerd wees oor die dinge wat ons geen beheer oor het nie. Ons moet doen wat ons kan doen en God vertrou met die res. God stuur baie keer vir my en jou die wind in ons lewe, maar ek en jy moet nog steeds iets doen. Ons moet nog steeds ons boot se seile span. So ek en jy kan nie net terugsit en niks doen nie, maar God sê hy sal die wind stuur, ek en jy moet die seile span en weet julle wat? Dan moet ons met hierdie bootjie die onbekende binne gaan en dan sê God, daai reis wat jy gaan, hierdie journey wat jy deurgaan in die lewe met hierdie bootjie, dit is daai onbekende, dit is daai onsekerheid, dit is waar daai vrese en daai emosies lê. Wat lê vir ons voor op hierdie pad? Gaan daar 'n storm wees? Gaan dit mooi weer wees? Wat gaan oor ons pad kom? En dis met daardie wat God sê, vertrou my. Moenie wakker lê in die nagte en bekommerd wees oor die dinge wat jy niks van weet nie, niks aan kan doen in elk geval nie. Ons moet leer om God te vertrou met die onbekende. Al wat ons moet regkry, is om dit dan een dag op 'n slag te vat. So ek en jy moet doen wat ons kan doen, en dan moet ons God vertrou vir die res, en terwyl ons hom vertrou vir die res, moet ons dit eendag op 'n slag vat. Kyk gou-gou wat sê Jeremia 33 vers 3, daar staan, roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. So as ons nou 'n krisis het vandag, sê God, dat ons hom moet aanroep, en hy sal ons verhoor. En dan lees ons in Matteus 6 vers 34, dat Jesus ons aanmoedig om nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie. Daar staan, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Ek dink, God wil ons leer om te leef eendag op 'n slag, want dan sal ons minder oorweldig voel, en dan sal ons emosies meer onder beheer wees, want ons kan baie keer cope met die uitdagings van vandag. Maar as ons vandagse uitdagings moet hanteer en ook besorg wees met oor môre se uitdagings en oor môre se uitdagings, dan raak ons oorweldig en angstig, en dan speel ons reg in die vyand se hande in. Want dan kan hy ons gedagtes begin manipuleer met vrees en met bekommernis. Maar een dag op 'n slag is baie makliker. Ons hond wat siek geword het is 'n goeie voorbeeld hiervan. Dit het gebeur en in ons krisis oomblik van nood het ons God aangeroep en gevra om ons te help dat Jaco veilig sonder insidente by die veearts moet uitkom. Inteendeel, ek het God gevra om die polisie blind te hou vir hom en ek het God gevra om sy engele te stuur om saam met Jaco te gaan. Net soos wat God sy engel gestuur het om saam met Petrus te gaan toe Petrus uit die tronk uitgelei is. Geen wagte het Petrus gesien nie. Die boeie het net van hom afgeval en die deure het net oopgemaak. Hoe amazing is dit? En ons kan in vandag, in hierdie tye wat ons leef, kan ons nog steeds die woord van God bid. En dit wat hy vir Petrus gedoen het, duisende jare terug, kan hy vir my en jou ook vandag doen. Kyk hierdie mooi skrifgedeelte wat vir ons aangeteken is hieroor in Handelinge 12 vers 7 tot 10. Kom ons lees dit net vinnig saam. Daar staan, en met eens staan daar 'n engel van die Here by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval en die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou bokkleed om en volg my. En hy het uitgegaan en gevolg en hy het nie geweet wat deur die engel plaasgevind het of dit werklikheid was nie. Maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. So vir 'n oomblik besef Petrus nie wat aangaan nie, hy dink miskien droom hy alles. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die uisterpoort wat na die stad lei en dit het van self vir hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en een straat ver gegaan en dadelik het die engel hom verlaat. Petrus loop verby wagte en hulle sien hom glad nie raak nie. Deure gaan net oop vir hom, boeie val net af. Ek dink ons onderskat wat God vir ons kan doen. Ek dink ons moet hom meer vertrou in ons oomblikke van nood en ons moet geloof hê dat hy presies vir my en jou kan doen wat hy vir Petrus en almal wat vir ons aangeteken is in die Bybel gedoen het. So ek dink die rede hoekom God ook sê dat ons moet eendag op 'n slag vat hierdie jaar, menende moenie bekommerd wees oor môre nie, soos wat ons gelees het in Matteus 6 vers 34, is juis omdat God meen dat ons as mens kan in elk geval mos nou niks verander aan môre deur daaroor te stres en te top nie. Bekommernis, vrees, angstigheid, onsekerheid en woede oor die toekoms doen niks behalwe dat dit ons moeg maak en ons joy en autoriteit steel nie. Want onthou, as ons in autoriteit wil leef, soos wat God ons leer en bemagtig om staande te bly in 'n stikkende demekaar wêreld, dan kan ons nie toelaat dat vrees of bekommernis of angstigheid of hierdie onsekerheid en woede deel is van ons nie. Want as ons plek gee aan hierdie emosies, is ons lynreg teen God se woord en dan verloor ons ons autoriteit wat aan ons gegee is om op slange en op skerpe joene te trap, soos wat ons lees in Lukas 10 vers 19. Want God sê in 2 Timoteus 1 vers 7, dat hy nie aan ons 'n gees van vrees gegee het nie, maar eerder 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. In Matteus 6 sê God ook vir ons, dat ons mag nie bekommerd wees oor die dag van môre nie, want hy sorg vir die voëls, die diere en die plante van die veld, so hoeveel te meer sal hy nie vir my en jou sorg nie. So as ons hierdie emosies begin plek gee, is ons besig om teen God se woord te gaan en dan verloor ons ons autoriteit in Christus en ons bemagtig die vyand in ons lewe. Maar wanneer ons eendag op 'n slag leef, dan is dit makliker en God weet dit. God sê ons moenie bekommerd wees nie, want hy sal namens ons worry oor ons toekoms. So ons moet God vertrou met ons toekoms, ons moet doen wat ons kan doen en hom letterlik vertrou vir die res en oorgee aan die Here en dit eendag op 'n slag vat in geloof. 2 Kronieke 20 vers 15 sê vir ons dat ons nie hoef bevrees of verskrik te hoef te wees nie, want die stryd is nie ons saak nie, maar die saak van God. Dit is God se saak om namens ons te hanteer wat ons nie self kan hanteer nie. Wat ons wel kan doen en moet doen, is ons kan en ons moet bid oor die toekoms, oor die onsekerheid en oor die vrese en die bekommernisse wat ons wil oorweldig. Ons moet dit in gebed na God toe vat. Ons kan dit verwoord om aan God in gebed dit te gee, maar dit is dit. En dan moet ons dit daar laat. Ons moenie verder self met vrees en bekommernis in ons harte rondloop nie, want al wat dit reg kry is, dit steel ons joy en dit put ons uit en dit is deel van die vyand se plan. Want 'n soldaat wat mos moeg en uitgeput is, is 'n maklike teiken op 'n slagveld om verslaan te word. So die vyand maak ons moeg, deurdat ons bekommer oor dinge en deurdat ons vrees vir dinge wat ons geen beheer oor het nie. Want niemand van ons weet wat 2021 regtig vir ons inhou nie. Niemand van ons weet of daar nog surprises gaan opduik in 2021 en hoe die jaar gaan verloop en hoe dit ons skole, ons kinders, ons ekonomie, ons werk of ons besighede verder gaan affekteer nie. Ons kan dink en ons kan voorspel dat dit dalk nie goed gaan wees nie, maar wat kan ons daaraan verander? Absoluut niks nie. So doen wat ons kan doen en dan bid ons oor die res. Ons kan eerder op die woord van God staan in 2021 en dit eendag op 'n slag vat, soos wat God ons leer. So kan ons ons joy behou en nie oorweldig voel nie. As ons moet oorlog voer, dan voer ons oorlog saam met God in daai dag vir daai situasie wat oorlog nodig het, soos wat met ons hond in daai oomblik in daai omstandighede gebeur het toe ons God aangeroep het en op sy woord en op sy beloftes gestaan het en hom vertrou het vir die bonatuurlike en die onmoontlike. Dit is een ding op 'n slag, een dag op 'n slag, en so behou ons ons joy en ons krag en ons autoriteit in Christus. Want Nehemia 8 vers 10 sê that the joy of the Lord is our strength. So wanneer ons ons joy verloor, raak ons moeg, ons raak uitgeput, ons verloor ons krag. So die vyand sal kom vir ons joy, want so maak hy ons moeg, so put hy ons uit en so kry hy dikwels die oorhand in ons lewe. So pas op dat 2021 nie jou joy steel nie. In die swaar en in die onseker, as ons dit eendag op 'n slag neem, sal ons deur hierdie jaar kom met God wat met ons is. En hierdie wysheid vanuit God se woord om eendag op 'n slag te neem, gaan nie net oor 2021 en sy uitdagings nie. Nee, dit is hoe ons eintlik altyd moet leef in alle uitdagings van ons lewe. Of dit nou jou huwelik is en of dit nou jou gesondheid is, God sê eendag op 'n slag. Daar is krag daarin as ons dit kan regkry en ons ontwapen die vyand se werke in ons lewe makliker wanneer ons dit kan doen. God kan baie vir ons doen as ons hom dag tot dag vertrou. In die hitte van die stryd het Josua God aangeroep en gevra dat die son en die maan moet stilstaan vir 'n oomblik sodat hulle meer tyd kon hê om hulle vyand klaar te kon verslaan. En God het dit vir Josua en die volk gedoen op daai dag, in daai oomblik. Weet julle wat, God kan baie vir ons doen as ons hom vertrou en leef eendag op 'n slag. In 'n dag en in 'n oomblik het God ook die Rooi See gekloof vir Moses en die volk en in 'n dag, in 'n oomblik het hy die volk gered. Ninive was ook 'n ysklike groot stad. Dit sou vir Jona 3 dae gevat het om deur die hele Ninive te gaan om die woord van God te verkondig. Tog na 1 dag het die mense begin glo en het die boodskap alreeds by die koning uitgekom. So in 'n dag is 'n stad bekeer en gered van God se oordeel. Ons moenie die dag waarin ons leef elke dag misleef omdat ons in die toekoms leef met vrees en bekommernis en onsekerheid nie. Nee, elke dag wat aan ons geskenk word is kosbaar en elke dag wat ons ontvang is 'n dag waarin God se krag in ons lewens geopenbaar kan word. God sê dat een dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag by hom. Ons moenie die dag waarin ons leef mis nie. God kan ons hele toekoms met al sy vrese en uitdagings in 'n dag ook vir ons oplos. Daarom doen ons soos God ons leer. Ons is dankbaar vir elke nuwe dag, want elke nuwe dag is 'n geleentheid vir God om te werk in ons lewens. Ons vertrou God in ons omstandighede dag tot dag. Ons hou vas aan God se beloftes en sy woord elke dag. Ons leef dit en ons spreek dit. Ons vat ons vrese en ons bekommernisse, ons angstigheid en ons woede na God toe in gebed elke dag en ons vertrou hom met dit en met die onsekerheid van ons toekoms. En hierin lê ons krag. Een dag op 'n slag by Jesus se voete. Debora was ook 'n merkwaardige vrou wie se storie vir ons aangeteken is in God se woord. Sy het hierdie verstaan van een dag op 'n slag, want sy het altyd, elke dag onder 'n palmboom gaan sit in God se teenwoordigheid en vanuit hierdie tyd saam met God het sy die nodige krag en wysheid ontvang van wat om te doen met môre. Omdat sy dit dag vir dag saam met God gevat het, daarom kon sy 'n volk in oorwinning lei in 'n oorlog. So mag vandag se boodskap julle dra deur 2021, maar ook so deur elke dag van julle lewe. Mag jy besef dat daar krag daarin is om in die oomblik te leef, een dag op 'n slag en môre te los vir môre, want môre bring weer sy eie probleme. Hierdie boodskap was aan julle gebring deur Femke Malan. Ek seën vir julle met die vrede van Jesus Christus wat alle verstand te bowe gaan. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.